ихэртэ яраага атлаа зүсэй эфирде хабарлар үнэлгүй. Бу программамызда Ачачан Коинчо Халкара Transparency International Урамотның коррупция белән вагы ярадан хатабатына дөньяда бу метелі белән вагы кыйншылықтарын артиян гайдылияр. Барыда Гейншлейн мағлуматлар сидештірер. Ураманың Европа хем Меркедазия ойынчы регионал директоры Миклос Маршал белән коррупцияның түкмәсаны ақы яғдай барыда кечілін сөкөттөшігі дыңлап білерсіңіз. Ақтысады қызматтышық хем өсіш ойынчы ураманың илатыны соғытлылығы барыда яқыны ярады. Қасават барыды көрің әдіп, Түркмен санына білім реформасының яғдайына сейін әдерді.
Самый главный препятствие – низкий уровень образования. Очень низкий.
Оған санының президенті Хамид Карзайын, Трансоған қағы етшіжетінің проекті білен бағылы Түркмен санына сапар етшекті қабар әрлер. Бұл арады Кабула қалатшимдің таярлан репортажына дықатыңды өтірлер.
Ба Түркменстан пайплайны газыске, аз Түркменстан, ба Афганистан, ба Пакистан, ба Индустан.
Гепеші Прагадак студиядан мен артын аманы тойдан парьярын, адасын толқынларына ғалын. Өмәсіздің әйтшілер Transparency International Ромот тарапынан ярадылан коррупцияның барометра атлы хасаватта, бұ меселевлен вағылы кечірлен барлығы ішерің нетижелері варады мағлумат верілер. Олар өрә, дүния ойынша коррупцияның дережесі юқорлан яр. Йөні көп юртларда коррупциявлен вағылы яғды юзе чыққан халатына дегірлі даралары хабар веріп, бұ проблема ағашы көрешмәгі таяр райатларын хемтанының артиянын ғайдылер. Бұ меселі өлен мағылы етшілені пікір соғырылшықлары 86 юрттан 91 мүмі ғолай адамын қатнаштырланығы қабар ерлер. Бұ барлығылар Түркмен санына кетшілмәнір. Өнкі Совет еңшілігінен Хасаватта Азербайджан, Беларус, Молдова, Орсетем, Украина ялы юртларын коррупция өлен мағылы яғдай хақты мағлумат ерлер. Келіңі бұ барады кеңшейін мағлуматлары қабарчимыз Арат Перуштендің ләлін.
Korrupsiyaga qarshi go'resh arparyan Topor Transparency Internationalning ta'di raportini aytmoqna ko'ra, dunyoning ko'p yurtlarida paraxo'rlik ketguncha artyar, yo'ni bu yerdagi narazilik bildirib, bu hodisalarning ustini ochmog'i meyilli odamlarning soni ham shuncha ko'p edi. 9 dekabr xalqaro antikorrupsiya kuni Transparency Internationalning 2010 yil uchun tayyorlangan raporti ham shu kun chiqdi. Raportda 86 yurt barida berilgan xabarlarning kabiri adami ikirjinglendirsa, kabiri umid berar. Raport hukumat idoralari va kasalxonalarda, polis idoralari, maktablar va sudlarda para talab etilmagi borada yo'nuki riyoyatlarning edinin tajribalarini o'lchamoq uchun 91 ming odamning bergan fikrlari asosida tayyorlanibdir. Ma'lumot bergan odamlarning 60% ning qarayishicha geçen 3 yillikda paraxo'rlik ortibdir. Miklos Marshall Transparency International'ning Yevropa va O'rta Osiyo bo'yicha regional direktori. Ol fikri so'ralgan odamlarning 4dan 1ining korrupsiyadan pida chekkanligini aytadi.
The bad news is that corruption is getting worse.
Ерве табар коррупцияның гиттігіше ярамарлашыяндығы. Бұ тұтыш дүниада біде мағлумат берін адамларың 60%-тен юқорсының айданы. Коррупция барха артияр ол кешен 3 жылықты хем артыптыр. Ені бір ярама табар 86 юртте пікірі соғылын адамларың 25%-тінің өтен юл пары төлемелі болондығы. Бұ бір қауи хабар дәл дейіп маршал айдияр. Dengelen yurtlarda eng paraxo'r hisoblanayotgan polis ishgarlari, pikiri so'ralgan odamlarning 30% qo'liyi kechen 12 oying ichinda o'zining polis ishgarlarini para to'landigini aytadi. Bu 2006 yildagidan 3 esadan ham yuqori. Raportda ko'rsatilishi yali paraxo'rlik suv ta'kimiyatlarini de barha yaramallashyar. Eng yuqori paraning to'lanayotgan yeri Afg'oniston, Hindiston, Iroq va Afrikada Saharaning qurortotunda yerleşen yurtlar. Qarasız devletler arkadaşlarında hem ilatın 30%'nin işini para bilen yola salyandı gaydılar.
When we asked people why they paid bribes, most of them answered that
Nəmə üçün para verdiniz deyib soramızda, onların ağlavası həkimiyyətlər bilən problemalardan qaçıb para verəndiklərini aytdılar deyib marşal aydiyar. Көп юрттарда анамдан қашан топорың сияси партиялардығы Transparency International-ның ішгәрлеріні кеңіргендіріптір. Пікірі сорылардың 80% өрегі бұлар ялы құрамаларың дүйбінден чүйріктігіне анан яр. Yöne erbe tabarlar bilen birlikte kavu havarlar da var. Bağlığın görkezmeğine göre adamların arasında korrupsiya barada sağdın kahar gadap derecesi barha artar. Parakorluğa karşı durup bu yağdayı hakimiyetlere haber vermeye tayındığını aydiyan adamların sani inni önkülerinden yukarı. Marshal İrat'ın ağın düşüncesinin kahar gadabının artmağı kavuzat. Yöne düyüpleyin ornağın korrupsiyanı aradan ayırmak için halkın kısış görkezmeği, hükümetlerin hem degişli çareleri görmeği gerekti yer.
Fighting corruption is not possible without pressure from the population.
Halk tarafından basış bolmasa parakorluğa karşı güreş mümkün değil. Ona yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı çemeleşilmeli. Bize reformanı isteyen düşünceli siyasi liderler güçlü kısış korkutup inni bollu deyip yağdayın ütkümeğini talep edeyen ilat gerek. Nerede medya için, krajdan cemiyeti için az okup erkinlik var olsa bu kısışı belli bir uğra gönüktürüp bolyar. O reformalara getirip bilyar deyip Marshal aydiyar.
Siz Transparency International Gromat'nın korrupsiyanın barometri adlı yayradan hasavatı bilen bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. İnvarsa bu gromanın Evropa ve Merkez Aziya oyuncu regional direktörü Miklas Marshal bilen Türkmen sanak yağdayı varada Germaniyada xavatçimel tahirin etçilerin sühutuşunu dikkatinizde ötürlüyar.
Soru, Cenab Miklas Marshal, 9. dekabr korrupsiya karşı halkara görüş günü. Siz korrupsiya varada yayradan hasavatınızı Bugede kim Türkmenistan hakkında malumat vermeyenlersiniz. Bunun sebepleri ne mi?
Leider waren diese Länder nicht in dem Survey einbegriffen.
Kıynansak da bizim hedirki hasavatımıza Türkmenistan girmeyer. Biz bugede dine kabir yurtların rayatlarının pikirini soruduk. 86 yurttan 91 mün adam bizim sorularımıza cevap verdi. Biz Türkmen rayatlarının parahorluk barıda sorap bilmedik. Bizim 6 soruğumuzda kebir önkü Sovyet Respublikalarının rayatları hem cevap verdiler. Bu rayatların 60% parahorluğun yağdayı erbetleşti deyip pikir ettiler. O haber hükmünde hem bir dadi bellemekimiz gerek. Bizim soruğumuzda katnaşanların 70% korrupsiya karşı aladet çektiklerini aittiler. Bu qarassız grajdan quramalarının değişli yurtlarda gengden iş alıp barmağının hem de hakimiyetlerin korrupsiya qarşı aladalarının o netice berenliğini anlatıyor.
Das ist wirklich eine fantastische gute Nachricht.
Soruq, siz ozal öz hatavatlarınızda Türkmenistan'ın dünya boyunca korrupsiya vatan yurtlarının sanavını duruyanlığını məlim etiyerdiniz. Sizin edaranız korrupsiya varada Türkmenistan'ın aqı hədir ki yağdayana ahili baha veriyer. Ekspert hükmünde Türkmen hakimiyetlerine parahorluğa karşı hangi teklifler verip bilirsiniz?
Das Türkmenistan ein Interesse daran hat das Land zu eröffnen.
Türkmenistan öz yurdunu dünya açmağı maksat ediniyer. Dışarı yurtlar bilen sevda katnaşıklarını östürmek isteyer. Bizim fikrimizce esası çare hükümetin parlament tarafından dolandırılmağıdır ve siyasi problemaların halkın aktif katnaşmağına çözülmeğidir. Türkmen devleti reformaları amalaşırmalı, bağlar iqtisadiyyatına geçmeli, bağlar iqtisadiyyat olsa grajdan cemiyatsız hareket edip bilmeyer. Bizim idaramızın tecrübesi boyunca grajdan quramaların erkin hareket ettiyen yurtlarını korrupsiya karşı görüşte üstünlükler olu. Bu yurtlarda halkın öde hem korrupsiya karşı görüşmek isteyer.
Funktionierende Marktwirtschaft, das geht nicht ohne Zivilgesellschaft.
Soruq, Cenab Marshal, hedir Türkmenistan'na günmatarlı şirketler hem işleyerler. Olur, Laita'da qaz puduğunna iş alıp bariyerler. Bu şirketler korrupsiya varada aladet yerler mi? Siz bu yağdaya ne ahil baha veriyersiniz?
Also das ist eine Schande, dass Regierungen und auch Firmen doppelte Standards haben.
Günmatar şirketleri hem de devletleri Türkmenistan'na ahi korrupsiya varada aladet mi yerler? Biz bu iki standartlı siyasete karşı görüşüyoruz. Yöne muna karamazdan bizde geleceğe umutlu karayış hem var. Eğer biz geçmişten sapa kalsak, sevda katnaşıkların ösmeği yurtlarda özgürçük dörütüyor. Bağlar iqtisadiyatı hem de sevda katnaşıklarının ösmeği en sonunda yine 20 yıllanım olsa demokratiyanın ornaşmağına kömek eder. Ama şu yerde yine bir dadi bellemeli. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına bizde optimistik karayış dörepti. Yöne tədi hakimiyet hem bizim umutlarımızı puca çıkardı ve yağdayı önkülüğünü kaldı.
Ama Ich bin optimistisch in der Perspektive.
Parahorluk barada yağday qaudiyal deyirdiniz. Eytim nem üçün sizde Türkmenistan barada optimistik qarayışlar var?
Diese neue Regierung gewisse Hoffnungen nicht erfüllt hat.
Biz parahorluk problemasının hedir ki globalleşen dünyada qoluğa tarap çözülecek deyini inanıyard. 20 yıl mundan awol Germaniyalı şirketlerin daşarı yurtlarda para peşkeş vermegi kanuni ve legal hasaplanardı. Bu şirketler öz tölen pullarını salgıt görünüşünde izin alardılar. İnni olsa bu iş qadağın. Mälim bolşuna göre yağday inni düüpten ütkeyer. Günmatarlı iş olsanı Germaniyanın şirketlerinin meselem Türkmenistan'ı para peşkeş vermegi inni sonku 5 yıl bilen deneştirilenine hoplu hasaplanıyar. İnni bu şirketlere para vermeklerinden ön oylanmalı oluyarlar.
20 yarı zuvor war das nicht nur legal.
Deyip Transparency International idarasının Günnor Evropa hem de Merkeza de boyunca başlığı Mikuloş Marshall Adatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren intervjusunda nıltadı.
Сөз Transparency International Құрамотының регионал директоры Миклас Маршал білен етшілен сөк өттешігі діңледіңіз. Құрматы діңледшілер, біз коррупция мәселесі білен бағылы adatavarna.com интернет сахипамызда юриті пікір соғырылшық кетшір ерс. Түркменсанны коррупцияның парахорлың өсмегіні есасан нәмі севәп бол ердейін темадан бұ пікір соғырылшың әзіркі нәтижелері Түркменсанны коррупцияның өсмегіні есасан халқың аң түшіншесінің емді хүкмедің Alparyan siyasatının sebep bolyanını örközdi. Siz hem azatavarna.com internet sahipamızdaki bu pikir soruşa katnaşıp bilersiniz. Bizim sahipamızda azatavarna.com dikçilik em adresi boyunca öz mobil telefonlarınız arkalı hem girip bilersiniz. Sizin pikirlerinizi araşıyarız.
Geçip baryanyanın duvamını Türkmen sana adım koklarını hormat koyulsunu nehili üstler ya da iyilik aytmalar olmalı.
Mezlu elli kaç varıyorlar oranı hı ağzımlık bir topar arkayını yurdun başına çıkıp biliyeler.
Birinci dekavrda o besyenin astanıda geçen samitinin ümüsü yaratına hükümeti değişti değerli toparlar nehili meseleleri odadılar.
Это вопрос о политических заключенных, это вопрос о свободе передвижения.
Түркмен салым айыптарын яғдайлар нәхейлі.
Ешінің бір килограмм вермеше, бір килограмм гречка, бір килограмм туи, темде қан түсе универсілер.
Құлыр барыда мағлуматлар сөхбетлерлен таңшымал сәкеніз, адам көклар программамды діңлемеге чағыр яр. Құл хептәнің келсін. Бүгіне, Ашхабад бағыты білен Ақсан таға 8.06-да 9.30-ды өе аны өне ерден 8.06-да 10.06-да эфиреге дияр.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz xabarlar önelgü programamızı soğutluk derecesi varadaq tema bilen dowam etdiriyoruz. Hormatly dinleyiciler, iqtisadi xizmatdaşlyk we ösüş guramatynyň ýaradan täze hasabatyna görä, häzirki wagtda dünýä ýüzünde çağlaryň okumak ukuýy boýunça Güneýorta Koreýa we Finlandiýa öňe saýlandy. Guramanyň 15 ýaşy çağlaryň arasynda geçen we olaryň digital maglumatlardan peýdalanmak ukuýyna gönükdirilen hasabat 65 ýurtdan yarım milyona qolay okuwçynyň gatnaşmagyna geçirilen sinawlara esaslanyp taýýarlandy. Şeýle hem ýaşlaryň arasynda matematika we taýyk ilimleri boýunça da testler geçirildi. Iň gowy netije görkezen döwletleriň arasynda Hitaýyň Gongkong regiony, Singapur, Kanada, Täze Zelandiýa we Ýaponiýa galýar. Idealiň ýurtlaryň arasynda Merkez Aziýa regiony hususan Qyrgyzstan we Kazakstan şeýle hem Azerbaýjan ýerlenilýär. Dünýä ýüzünde demokratiýany we bazar ykdysadyýetini ösürmek maksadyna hökümetler bilen hyzmatdaşlyk edýän ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramatynyň hasabatyna Türkmenistana baha berilmeýär. Türkmenistan gurama agza döwletleriniň sanawyny hem agdarmaýar. Eýsem Türkmenistanyň bilim reformatynyň ýagdaýyna ähli Moskwada habarçymy gözeli diňläliň.
Moskwanyň Döwlet Technologiýa Universitetiniň öňkü mugallimi Türkmenistanyň Rus jemgyýetiniň ýolbaşçysy Anatoly Faminiň söýlerine görä, daşary ýurtda okuýan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolýan esasy kynçylyklarynyň biri orta mekdep bilim derejesiniň gowşaklygyna bagly.
Samy glavny pretest niskiý uruň obrazowania. очень низкий.
Шелелікті Түркменістанның білім системасының реформасыны башланғыт шуай орта мектеплерді верлиян білімің дережесіне қоғыландырмақтан башламалы дейп Фамин белдеді. Анатолий Фаминің пікіріне өре білім системасының реформасының нетижелілігі кадрлары хем бағылы. Білімі өе ұлымы өстірмек Түркменістанның өңінді шуын көндіран ең мүхім меселелерің бейрі, мұның әхмиеті хем жемгет, хемді хөкімет дережесінді нықтарлер, сонқиылырды яшылар арасында юқыры білімлі олмақ орында еділен тағалалар гіттігіші көшілінер, енаталар үсілендік мүмкеншілігінен пейдаланып чағаларына білім бермәгі тейнан шиярлар. Түркменістанның орта мектеплерінің 9 йылықтың 10 йылығы кечірілмегі, юрдың орта білім мүхлетіні ортаса халқары қадаларына лайық кетіріп, Түркменістанлы яшыларын хұсусанды дашары юртлары гидіп оқымақ мүмкеншілігін арттырды. Юрдың дашында оқымақ шуын күн Түркменістанның яшылары үшін білім алмақ бойынша есаты мүмкеншілік олып дұрыр. Шөл Түркменістанның 17 йоқыры қузайын алынан студентлерің саны ресми мағлуматлары өре 3480 адыма етті, ема орта мектеплеріні 100 мүңі қолай чағы тамамлады. Үстетіне яшыларың өз юрдында білім алмағына коррупцияның хем пәтхелчілік бергенлігіні Түркменістанның яшызылары көрім верерлер. Азатлық радиосының Түркменістанды сөхбеттешілерінің бейрі шейлі дейді.
Yıldan diye dolu töresen vermedin sural çıkıp töreyen. Artık Türkmenistan'da diye şu kıyızın öz ağzından eşittim 16.000-17.000 doların olmasa koy ki yırtık olalık diye.
Кәбір қарарсыз мағлуматларды Түркменістанның йоқыры қолжайларына параның мұқтарының 100 мүн доллары етенлігі хабар верілер. Ема білім системасында қипары қорлық ой белекі кемчіліклер темасы Түркменістанның хабар веріш серіштелерінде қозғалмайыр. Шол бұрақты да білім өстірмек Түркменістанның хөкімедінің өсірш программасының дүзіміне ерер. Түркменістанның хөкімедары дережесінде бағылышыян халқары ұлалашықларынды білім ұғырынан қызматташлық қой қосусанды Түркмен яшыларының дашар юртларда оқымағына дегішлі чәрелер көдіңінді тұтылер. Шөл дашар юртларың йоқыры қолжайларында Түркменістандан 2,5 мүн чемесі адамын оқызақтығы Түркмен метбоғытында хабар верілепті. Түркменістанлы студентлерің сантайдан ең ұлы топары хәдіргі вақытта орыс етті оқыяр. Оларың саны барады ресми мағлуматларда айдылмайар. Ама хәдіргі вақытта орыс етті оқыян Түркменістанлы студентлерің саны 17 мүңа қолы дейін санлар кәбір сенсілер тарапынан өңі сүрілер. Ынсан хукукларни горызы Түркмен инициативасы урамасының йолвашчысы Фарид Тухбатулин кадрлар кризисының чөзілмегі үчін йордың ачылмағының зерурлығына үнсі чеккер. Фарид Тухбатулиннің пікіріне өре, хем Түркмен студентлерінің дашар йортлы оқу жайларында оқымағы үчін, хемде дашар йортлардан моғылимларың Түркменістаны бармағы, оқытмағы өй тежриве пайлашмағы үчін мүмкеншілік дөретмелі.
Зарубежных вузов, которые могли бы приехать в Түркменістан, чтобы и преподавать, и поделиться своим опытом с түркменскими преподавателями.
Бұл өзара байлаштырыцы процесс олмалы деп Тухбатулин белледі. Сенсіларын пікірне өре Түркменістанның білім системасының реформасы әхлі тараплайын процесс олып, башланғыч білімден башлап, таяр кадрлардан нетижелі пейдаланмақ меселесіне өз үшін алмалы.
И это, в принципе, по большому счету, плохо отражается на экономике страны.
Фарид Тухбатулиннің пікірне өре дашар юртларың йоқыры қузайларыны тамамлан специалистлерің шуын күн Түркменістанда ише ерлешмегіне қиыншылық төрөден емелі пәткелчіліклер юрдың ықтысады хем социал өсішіне депер етірер.
Сіз Түркменістанны білім реформасы білен вағылы таярланан сені діңледіңіз. Ені олса геплешіклерімізі қиысқа толқынларды діңлегенлерің дықатына қиысқа білішіміз. Біздің геплешіклерімізі ергін 2 сағат 7-ден 8-де чәнне, қиысқа толқынна 7295 килогерцін еріне 7390 килогерц иғылықты 41 метрді діңләпілерсіңіз. Қайталайарын геплешіклерімізі ергін 2 сағат 7-ден 8-де чәнне, қиысқа толқынна 7390 килогерц сыйғылықта 41 метрде діңләп білерсіңіз. Хабарлар үнелігі программамызы Трансауғанияды Түркменстан Ауғанстан Пәкістан Хиндістан қазы ечіжісінің проекті барадағы тема білен дәвам еттірерс. Құрметті діңлеушілер, дүйін 8-ші декабрьде Түркменстанда ечірілген министрлер кабинетінің мәслихатына вице премьер Ходжа Мұхамедов шығыш етіп, шуңнер Ашхабадта Трансауған қазы ечіжісінің проекті бойынша техники иш топорының ноғыттағы межесінің кечірілгенігіне 10-ші декабрьде болса, бұл проекттің йолбашы комитетінің 10 12-нче мәҗлесенең гечелҗектене хабар ярты. 11-нче декабрьда Ашхабадта Туркменстан, Уганстан, Пакистан, Хиндстан кагыз гечелҗесенә катнашмак теләгән йортларын баш тутанларның югары дәрәҗәдәге дуслыгының гечелҗекте һәм айтылды. Бу дуслыгы Уганстанның президенты Хамид Карзайын катнашыкты хабар ярлар. Теманың дәвамын Кабулла хабар чемел Шамердан улы Мұратыдан тыңлайлы.
Президент Кердей Транс-Ауған ғаз проектінің құтырнықлы ұлалашығыны қол қоймақ үшін өзінің Түркменстана сапар едіянығыны айдияр.
Ва Түркменстан пайплайны ғазыз ке әс Түркменстан ба Афганистан ва Пакистан ва Хиндистан.
Түркменстан, Уғанстан, Пакистан ва Хиндистан ғаз кечіржісінің әхеметі Уғанстан үшін үрен ұлыдыр. Транс-Ауған ғаз проектінің іші амала ашты оннан Уғанстанның ұқсадиетіне ұммасыз кердежі болар. Ва халқ үшін іш ерлері дөрер деп президент Кердей үмейт білдіріяр.
Пруже бісар мұхим әс бар Афганистан ке амалиша, Түркменстан әс тарихи фүруші.
Оңы көрі Таранс Ауған ғаз кечіржісінің тасламасы бойынша 4 үртілерің елбашшылары Ашхабадты құтырнықлы алалышға қол чеккерлер. Бұл ғаз кечіржі арқалы өз ғазыны дашар үртілері сатымаға Түркменстан үшін мүмкіншілік дөрер. Пәкістан білен Хиндістан Түркмен ғазыны сатын аларлар. Таранс Ауған ғаз тасламасы регионды ерлешен үртілер үшінен бәхбетілдір. Ва иқтисади өсүшлөр болар. Бу газ кечиржинин тасламасы боюнча келечек шенбе күнү хош кабарлары эшидерсиңиз деп президент Кердей айтты.
Тафаумира имза көрүмдөр бул жер 4 кешвар хабар хош рус шенбе мишне.
Түркменстан, Уганстан, Пакистан ва Хиндистан газ кечиржисинин куторнуклу алалашына кол чекилени биленем. Бу проекттин ишинин амала ашчактыгына сенчилер шүбхели караярлар. Онун эм себеби Уганстанда хопсулук шарттары кулашмыйар. Регион боюнча Уганстанлы билермен Razak Mamun'un aydışına göre gaz turbalarını gün orta gün matar Uganistan'dan geçirmek göz önünde tutuluyor. Yöne bu regionlarda dartıklı yakdeler devam ediyor. Hatta halkara harbilerin üstüne de teröristler yaralı hücum ediyorlar. Şunun için gaz turbalarının hopsalığına garantiye yoktur.
Der manatıqı ki hatırlığıyla bayit begzara amniyat tahmin neyiz? Hiç zamaneti vücud nadar.
Бөлек тараптан Таранс Ауған ғаз проектінің тасламасына қатнашмаға халқара компаниялар істілік білдірмәндір. Түркменстан, Уғанстан, Пәкістан, Уәхіндістан ғаз кечіржісінің тасламасыны Американың Бірлешен Штатлары қолдаяр мы, я йоқ мы, о да белі дәл деп білермен айдияр.
Эхдас паплайны ғазы Түркменстан шеркетай Америкайи ташта башан.
Pakistanlı siyasi sinçi Aprasiyab Khatak'ın aydışına garandı, Pakistan'da hem kubsızlık yağdırları iken kudeldir. Türkmenistan, Uganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircisinin kubsızlığını üpçün etmek yenil düşmez. Pakistan'ın Bulucistan iştahatının üstünden gaz turbalarını çekmek göz önünde tutuluyor. Ama bu iştahatta kubsızlık şeritleri yaramazdır. Günde dünyalı teröristik hücumlar yüzver yer deyip Khatak aitti.
خرابی اوضاع در پاکستان هستیم. این لولای گاز تاریخی بلوچستان پاکستان.
اوغانستان نفت گاز و اینچه منیستری وحید الله شهرانی بولد. بو گاز گچرژینی خوبسلیغنی اوبچینت می اوچین اوغانستانن حکومتینین چارالر گوریاندیغنی ایدیار. اوغانستانده اونم اینچمه اولو پروژکتلر عملا آشیرلیپدیر. ترکمنستان، اوغانستان، پاکستان و هندستان گاز گچرژیسی بویونچا شول تجربیلردن پیدالانیلجاقدیغنی منیستر ایدیار. پاکستانم بو گاز گچرژینین خوبسلیغنی اوبچینیدیر دیپ شهرانی امید بیلدیریار.
همین امنیت مسئولیت حکومت افغانستان و شت تجربه میفی عینت خطر الا بوریده.
Түркмен өкілі инженер Абдулкеримің айдышыча талиплерді өнкі күч қалмандыр. Олар Түркменстан, Уғанстан, Пәкістан, Уәхіндістан ғаз кечіржісінің ішіне пәфелчілік дүрөтіп білмәділер. Бұл проектің ішіне башланмақ білен Пәкістан талиплері химайет етмені беседер деп инженер Абдулкерим айдияр.
Талибанларда о күч қалан йоқ инде. Құр кеп қалан. Талибандар инде озалқы қуатым йоқ, озалқы имканатым йоқ, көмек берілген жерлерім йоқ. Пәкістан арқылы бір нәрсе олар өздеріне пенажай тап берді. Егер Пәкістан көмегі қадың өтішлігі Оғанстанды жида кемайтқан.
Геплешігі кечіріп азатлығы етерін қабылдан Шаймырдан олым ради.
Hormatly dinleyiciler, indi bolsa 10-nji dekabrda Türkmenistanda berilen bir taraplyk kuny barada maglumatlar bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. 8-nji dekabrda Türkmenistanda ýetirilen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň bir taraplylygynyň 15 ýyllyk münasibetli geçiljek ähli çäreleriň ýokary guramatçylyk derejesiniň üpçün edilmegine tapşyranyna habar berildi. Bir taraplyk kuny gabatlanyp ulanylmagy berilmeli. Binalarda soňky guruluşy ýeşeriň alınıp barlyany aýdylýar. Bu sene bilen bagly dabaralara görülýän taýýarlyk çäreleriniň okuwçylaryň durmuşyna ýetirýän täsirini äkili. Varada yerli yaşayıcılarının tükötesi esasında Türkmenistan'a Kavaçimiz Sultan Açilova'nın tayarlan reportajını dinlelin.
5 dekabrda Türkmen va Şemde Balkanava şəhərlərinin əhli Türkmen məktəblərinin 9-cu 10-cu sinif oxucularını, mədəniyyət öylərinin aydım tans toparlarını 1 həftə öncədən 12 dekabrda paytaxtda verilənəcək bir tərəflik gününün bayramçılığında çıxış etməyə təyinli üçün Aşava şəhərinə uğratdılar deyib Balkanavatlı yaşayıcı kər boyunca xalçı kərə davam etdi. Yolcu otlisine karasyan yolcular kuvanın aşa soğukluğundan vazal zayının içinde durmaya çalışardılar. İmma mektep okuçularının köplüğünden hem de kohundan yana içi buğdayalı vazal zayının içinde aya üstünde durmaya hem yer zayı yoktu. Adatı yolculara kasada bile satılmayardı. Vagonların bir yerine ayağımız asak aşkavada aşa isteyen ümit bilen yolcu otlisinin gelerine karışıp durduk deyip ildesimiz devam etti. Men bir yerine kıslaşıp köpçülüğün arasında izhaşıp durun yaşaca qiz bilen oğluna xabar qatdım. Olar özlerinin nomor 2-ci mektebin 9-cı klas oxucusundan aytdılar. Bir taraflıq sözünün manisini soranımda olar cavab berip bilmediler. Bu bayramçılığın hem özler üçün adatı bir bayramçılıqdığını, olar üçün haysi bayramçılıq bolsa da paytata gitmeli, oxudan boşamağa baxana bolsa özlerinin xoşuak bolyandığını, şeyle bayramçılıqlar üçün hepdeler oxudan çetleştirilip asxavada əkidilyandıklarını aydıp menin gözümde yine izhaşıp başladılar deyip kəvi devam etdi. Bu yerde men çağalar kənmir günahkarlama islamı oq. Men günahkarlar en yukarı distansiyalardan gözleyerin. Şan şöhrat üçün emel şovğuna qoğulasyan, vazifeli adamlar öz eten işlerine, alparyan siyasatlarına, şuğun kuğunun siyasatının ertekü vercek neticesine düşünmeyerler mükən. Berdim Xomedov devlet başına gelende men vilayetlere varanımda menin oğumdan çağalar çıkarman. 5-10 hanı yaşırlar men qarşıyla bolar deyipti. İlgün enatalar mı öğren beğenibdiler. Prezidentin halkın aladasını etceğine anam görebdi. Sol anam halkın içinde genizem yaşayar. Devlet başı tanışı mesela kaydıp gelse, emeli soğukurlara bağıt vermen, mektep okuşlarının oku, bilim almağı mümkünçilik verdiler, has peydalı olurdu. Deyip kâvi sözünü sonladı. Uzaklı izleyeni yolu sotusunun koridorunda oturup geçirdik. Nesağımızı aşkavada keselhana alıp kayıttım deyip sökvetteşliği Balkanavatlı bahar devam ediyer. Bir taraflık bayramçılığına görülmeli tayarlığı mektep okuşlarının medeniyet işgarlarının alınıp kaydılmağı sebeple Balkanavat'tan aşkavada çeli yekece bile tem tap Yol veletlerinin göğününü tapıp, bağırları minme üçün her adama demanerinin pultan 20 manat vermeli oldum. Zerur olunsan başkalarca yok de. Aşkavada gelip düşünmüzden son hem barca kereğimize arkayın varmak nesip etmedi. Bağdanın bütün teritoriyasının taksım aşıları ayırıp, aşkavada gelen mektep okuçularını karşılama üçün 50'den uğrak yolu çak dobuslarını bağdala getiriptirler. Nomor 12, nomor 26, nomor 30, nomor 31, 32, 36 belgili şehir ilatına hizmet eden yolcu avtobuslarının liniyadan ayrılmağı bilen şehir ilatının yağdayının hem uğurluk dəl duvarında oylandım deyip Balkanavatlı bahar dözünü sonladı.
Siz Xavaçimiz Sultan Açilova'nın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Qıysa saatlara keçmeden sonra gepleşiklerimizi devam ettirersiz.